Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, váš průvodce světem vědy.
I dnes plný novinek a zajímavostí.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Výsledky sčítání čápů bílých.
Budoucnost jaderné energetiky.
Organizují netopíři svůj tah.
Dřevoplynová lampa.
Jak vypadá obloha uprostřed hvězdokupy?
Umějí pijavice skákat. Je hotovo, sečteno, podtrženo.
Alespoň co se týká velkého evropského sčítání čápů bílých.
Začíná podzim a většina čápů už odletěla. Ale po celou dobu, kdy u nás od jara čápy byly, je bedlivě sledovala spousta dobrovolníků.
Mapa hnízd na stránkách České společnosti ornitologické se plnila hlášením o obsazenosti hnízd a počtu ptáčat.
Nás moc zajímá, jak sčítání dopadlo. S výsledky přichází ornitolog Zdeněk Vermouzek.
My máme zatím předběžné výsledky, protože to úplně přesné zhodnocení, čili třeba zhodnocení počtu mláďat, to není úplně jednoduché, ne všichni pozorovatelé umí dobře odlišit potom, když jsou ta čápata velká, toho mladého čápa od dospělého, ale to, co víme určitě, je, že máme 837 obsazených hnízd letos v Česku čápy bílými, což je zdaleka nejvíc za těch posledních 10 let sledování a patrně ani nikdy dřív tady takovéhle číslo nebylo. Je to velký nárůst oproti tomu roku předchozímu, kdy jsme měli 715, to je víc než 122 hnízd navíc. Evidentně ten letošní rok byl pro čápy velice úspěšný.
Je to doklad, že se jim u nás daří? Nemůže jít o náhodný výkyv?
Mohl by to být náhodný výkyv, ale on je to trend. V celé Evropě početnost čápů postupně narůstá už někdy od 80. let, kdy v tom sčítání v roce 1984 se odhadoval počet všech čápů v Evropě na nějakých 135 tisíc a v roce 2014 při tom posledním sčítání uzavřeném už to bylo 272 tisíc párů. Pokud se podíváme potom na ten posun poslední, který zatím vidíme jenom u nás, tak ten nárůst evidentně by mohl pokračovat.
Dobré zprávy?
Čím si to vysvětlit? Co se u nás nebo v Evropě vůbec čápům tak líbí?
Zřejmě se projevuje i zvýšená ochrana, kdy se o ta hnízda staráme, tak jak se staráme třeba u nás, kdy hnízda, která jsou na elektrických sloupech, jsou nějak ohrožená, tak se přenáší se i s mláďaty. To se letos úspěšně povedlo třeba v Sudoměřicích, kde byla 3 mláďata přesunuta na náhradní podložku právě ze sloupu elektrického vedení. No a celkově asi nacházejí v krajině to, co potřebují ke svému přežití a zvládají i to zimování. Možná se projevuje i ta skutečnost, že někteří z čápů nelétají až na zimoviště do jižní Afriky, tak jak tomu bývalo dřív, ale část té populace již zimuje ve Středomoří, ve Španělsku, v Izraeli třeba a to může zlepšit to zimní přežívání, takže potom se na jaře těch čápů vrátí víc. Ale tohle to jsou jenom spekulace, to není věc, která by byla podložená, ke které bych měl skutečně publikované vědecké poznatky.
Ale zní to věrohodně. Překonat tisíce kilometrů dlouhou pouť je nesmírně náročné.
Zmínil jste stavbu hnízd na sloupech vysokého napětí. Eviduje se, jak je to časté?
Z těch 837 obsazených hnízd jich v letošním roce bylo 160 na sloupech elektrického vedení, čili poměrně významná část, už to nejde zanedbat, že by to bylo jedno, dvě hnízda. No a co je zajímavé, tak tenhle ten trend roste. Každý rok je těch hnízd na sloupech elektrického vedení víc a víc. Těžko říct, jestli se jim na komínech už nelíbí, nebo proč se k těm sloupům elektrického vedení přiklání takhle. Zajímavé je podívat se na to na mapě. V té nové mapě, kterou máme na Čapím webu a na webových stránkách birdlife.cz, jde i filtrovat, takže se můžeme podívat právě i na to, kde ta jednotlivá hnízda jsou podle umístění. No a tam je krásně vidět, že většina těch hnízd na elektrickém vedení se koncentruje do Moravskoslezského kraje. Zřejmě to je tedy kulturní záležitost, že se ti čápy naučili na těchto těch strukturách ta hnízda stavět, vyvádět tam mláďata. No a ta mláďata potom, když se vracejí a hledají si místo pro své vlastní hnízdo, no tak logicky hledají takové prostředí, ve kterém sama vyrostla a napodobují ty své rodiče.
A nemůže to být nouzí o jiný druh místa k hnízdění?
Neumíme říct, proč tady k tomu trendu dochází. Asi nejde říct, že by neměli kde jinde hnízdit, protože současně máme po celé republice třeba 350 nikdy neobsazených hnízdních podložek. A přesto vznikají nová hnízda na sloupech elektrického vedení.
Anketu mezi čápy těžko kdy uděláme.
Vraťme se ke sčítání. Po bedlivém sledování hnízd možná umíte zodpovědět, jaký byl rekord v počtu ptáčat na jednom hnízdě.
Ta úspěšná letošní sezóna se projevila i tím, že zase po několika letech máme ten čapí rekord, to znamená 6 mláďat na jednom hnízdě. To je opravdu maximum, co čápy mohou mít. Občas se to stává, ale třeba ne každý rok se vůbec takové hnízdění podaří zdokumentovat. Letos jedno takovéhle hnízdo máme. Dokonce pan Škandera, který v Žermanicích na Ostravsku tohleto hnízdo našel, zdokumentoval, tak píše, že je to odměna pro mne za těch 40 let, co pozorují čápy. To tedy vypovídá o tom, jak vzácný tady ten případ je, že někdo, kdo 40 let pozoruje čápy, se s takovou situací setkal letos poprvé.
Ještě mě napadá to, že jsme pozorovali více hnízdních párů, nemůže to souviset s tím, že se letos do sčítání zapojilo více dobrovolníků?
To pokrytí čapích hnízd pozorovateli v posledních letech je velice dobré, takže rozhodně vzrůstající počet zdokumentovaných hnízdění není tím, že by se věnovalo jejich pozorování víc lidí, byť tam nějaké hnízdo mohlo třeba uniknout pozornosti, ale rozhodně jich neuniklo pozornosti 120. Každopádně ale i ten počet pozorovatelů roste, počet spolupracovníků a letos už téměř dosáhl 1200, což je úžasné a všem bych moc rád poděkoval, protože bez tady téhleté široké spolupráce bychom opravdu ty poznatky nemohli zhromáždit. Zajímavé další číslo je 14 000 pozorování celkem. To by nedokázal žádný profesionální ornitolog, to jde opravdu jenom za účasti veřejnosti.
Věřím, že řady dobrovolníků rozšířili i někteří posluchači Meteor.
Moc vám všem děkujeme.
Kdy se máme hlásit příště?
Příští sčítání čápů bude už příští rok, protože čápy sledujeme každoročně, každoročně se ta situace mění, takže každoročně je dobré zaznamenávat, co se na čapích hnízdech děje, ale to velké sčítání, evropské, to probíhá jednou za 10 let. Takže na to se budeme chystat zase až v roce 2034. Zajímavé je, že to už bude prakticky po 100 letech od toho prvního sčítání, které proběhlo v roce 1936.
Když něco probíhá 100 let, dokládá to, že to má smysl.
Na čápy si rádi vzpomeneme na jaře, až se začnou vracet. Jádro, ano nebo ne?
Jádro ořechu, zemské jádro nebo snad jádro problému?
Atomární jádro, rozbíjet a vyrábět elektřinu nebo ne?
Poslední desetiletí spíše otázka ekonomická a politická než fyzikální.
Ať už jste pro nebo proti, vyvstává důležitá otázka technická. Máme vůbec alternativu?
Jistě, vždyť se tak ty jiné zdroje přímo jmenují. Alternativní.
Ale máme zdroj, který je stabilní a bez emisí?
Bezemisní, myšleno přímo při provozu? Větrné či solární elektrárny jsou. Jen ta stabilita chybí, protože holt ne vždy fouká a ne vždy svítí slunce.
Pokud už nechceme spalovat uhlí, máme vůbec jiný stabilní zdroj než jaderné elektrárny? Otázka pro inženýrku Danu Drábovou, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Momentálně ne. A pokud se nepodaří nějaký významný průlom ve skladování elektřiny, zatím takový nemáme, tak potenciál obnovitelných zdrojů zůstane omezený. A také kvalita elektřiny, která je z nich dodávána, zůstane omezená. Prostě ty fluktuace jsou velikým úzkým místem, co se týká obnovitelných zdrojů. Pokud by se nějaký, jak se hezky česky řekne, game changer v té akumulaci podařil, a není to vodík, a nejsou to stávající technologie baterií, to je všechno jenom postupné vylepšování, tak potenciál obnovitelných zdrojů bude skokově někde jinde, protože energie slunečního záření, která dopadá na Zemi, kdybychom ji uměli jak technologicky, tak ekonomicky mnohem lépe využít, než to umíme dnes, tak dokáže zajistit všechny potřeby lidstva.
Hezká představa.
Jenomže to neumíme. Co tedy s tím?
V tom našem atomárním vesmíru jaderná energie je ten nejkoncentrovanější zdroj energie, který máme. A vlastně, když mluvím o energii slunce, tak slunce je fúzní reaktor. To znamená, všechna ta energie pochází z jaderných reakcí, konkrétně ze slučování lehkých jader. Touha vyrobit si to malé slunce na Zemi je dlouhodobá. Dělají se proto dost v poslední době se zintenzivňující kroky. Já si myslím, že jednou to lidi dokážou, že ta doba není tak daleko a v té chvíli máme po starostech. Ale bude to velmi náročné na inovativní myšlení a je to velká příležitost, skoro jako ta akumulace elektřiny, velká příležitost pro nové brilantní mozky a přístupy.
Třeba se na tom bude podílet někdo z mladých posluchačů Meteoru.
Je to hudba poměrně vzdálené budoucnosti, ale co budoucnost bližší? V posledních letech se mluví o malých jaderných reaktorech.
Ano, slyšela jsem. Do místa bez sítě přijede kamion, v podstatě pojízdná jaderná elektrárna. Má to budoucnost?
Ty takzvané malé modulární reaktory nebo dokonce mikroreaktory nejsou nic nového. Těch malých reaktorů nebo mikroreaktorů s výkonem nějakých 10 megawatt, 20, 30. Nám po světových mořích plove několik desítek až stovek. Jiná věc je, že použít tyhle ty technologie v civilním sektoru, nikoli ve vojenském, přece jen sebou nese řadu věcí, které je tam potřeba dodělat. Ono totiž, bude to znít cynicky, co teď řeknu, ale požadavky na zařízení z hlediska bezpečnosti, které plove po moři, přece jen nejsou tak utažené jako požadavky na zařízení, které má stát na pevnině, ještě navíc v těsné blízkosti obydlených míst. Ale to je všechno řešitelné, takže konec konců, když si vzpomeneme, jak to v 50. letech minulého století začínalo, tak to začínalo malými reaktory.
Tak proč je ještě nemáme?
Myslím si, že ta váhavost, co se týká nasazení reaktorů s menšími výkony, má kromě jiného také ekonomické důvody. Ten malý reaktor nepotřebuje na začátku tak velký kapitál, za který si ho pořídíte jako ten velký. To znamená, ta cena peněz, kterou do toho musíte dát a která velmi významně zvyšuje náklady na ty velké bloky 1000 MW a více, u těch malých reaktorů nebude taková. Jenže proč jsme od těch 50. let šli cestou neustálého zvyšování instalovaného výkonu? No to je ekonomický faktor velikosti. To znamená, tam se vám velmi výrazně zlevňuje cena kilowatthodiny na výstupu z té elektrárny. Proto se šlo na ty větší výkony.
Cena elektřiny z malého reaktoru by tedy byla vyšší.
Bez nějaké dotace patrně ano.
Na druhou stranu už se začíná tenhle ten myšlenkový rámec lámat, protože ten jaderný průmysl a konec konců i vlády rozumných zemí přicházejí k tomu, že je lepší postavit něco, aspoň, než čekat na to, že tu elektřinu nebudeme mít. A ukazuje se, že akceptovatelnost těch malých reaktorů veřejností by mohla být větší než pro ty velké bloky. Ale otázka, já to zkusím říct velmi zjednodušeně, jestli v zemích s tak dobrou infrastrukturou, co se týká přenosu a distribuce elektrické energie, je výhodnější využívat elektřinu z velkého bloku a třeba s ní i topit, anebo je výhodnější postavit řadu malých bloků? Na to nemáme dobrou odpověď. Ty malé reaktory mají velký význam pro země, jako je třeba Kanada, ale konec konců i to Rusko, které mají odlehlé komunity, zejména v severních oblastech, kam se prostě nikdy nevyplatí ty dráty dotáhnout. To znamená, oni potřebují takzvané off-grid aplikace, nebo off-grid zdroje, lépe řečeno, a na tohle ty malé reaktory jsou ideální. Proto se tím Kanada velmi intenzivně zabývá.
Využívat malé jaderné reaktory tedy na našem území moc smysl nemá.
Ono je také otázka, kde by mohly stát.
V České republice tak dobrou lokalitu, jako jsou Dukovany nebo je Temelín, pro velké bloky už nemáme. Máme lokality, kde by to asi šlo, ale tak dobrou už ne. Ale máme řadu lokalit, kde by se dal postavit menší reaktor.
A kolik jich je?
Momentálně je docela slušně prozkoumáno asi 5.
Asi snažší než vybírat nové lokality je rozšiřovat Dukovany a Temelín.
Tam, kam já dokážu dohlédnout, což je někde k roku 2050, jiná možnost není.
Hledět do budoucnosti je obtížné.
Každopádně najít ještě lepší zdroj energie, to by byla paráda. Čeština je bohatý jazyk, ale jako každý jiný obsahuje řadu převzatých slov z cizích jazyků. Z angličtiny třeba biftek, džíny, farma.
Z nizozemštiny duna, kajuta, koje.
Ze švédštiny moped, nikl, skanzen.
Z francouzštiny ateliér, kostým, manžeta.
Z němčiny cibule, hejtman nebo stodola. A právě z němčiny známe i slovo, které na první poslech německy zní a většinou se nepřekládá.
Jde o Sitzfleisch, tedy trpělivost, schopnost vydržet u práce.
Nepřekvapí, že se ocitlo v citátu německy hovořícího vědce ve sbírce Jiřího Grigara.
Dnešní citát patří Albertu Einsteinovi a je velice skromný. Kdybych měl Sitzfleisch jako Max Born, tak bych vykonal opravdu mnoho.
Doplním, že Max Born byl matematik a fyzik, který získal v roce 1954 Nobelovu cenu za fyziku za zásadní výzkum v kvantové mechanice.
Čehož se Einstein ještě dožil, zemřel půl roku poté.
My se teď ale ze světa složité fyziky vydáme k něčemu jednoduššímu, k tahům zvířat.
Před týdnem nám zoolog Jan Andreska popisoval, jak přes naše území táhne včelojed lesní.
Ano, a dnes nám popíše, jak sledovat tah jistého druhu savce.
Takže se místo na nebe soustředíme na zem?
Kde pak?
Počkejte, savci přece nelétají. Nebo jde snad o netopíry?
Právě o ně.
Koncem září, začátkem října, když je teplý říjen, se podaří, že člověk při večerní procházce, nejčastěji se psem, někde chodí a najednou vidí, že tam, kde v létě pozoroval 2, 3, 5 netopírů, jak jsou jich najednou desítky a občas taky stovky. A tenhle ten jev nikdy netrvá dlouho, to je pár dní a ti netopíři se zase ztratí. Protože jsou to noční zvířata, tak je moc nevidíte, ale je jeden druh, který vyletuje už za soumraku téměř za světla a to je netopír zabí.
Ten je v Evropě jako doma.
Ano, a místy ho najdeme i v Asii. Obývá dutiny starých stromů.
Nevím, jestli jsem ho někdy spatřila. Barvy se večer už poněkud vytrácejí.
Podstatné je proč a kam počátkem podzimu táhnou.
V určitém momentu se seberou a během září se jednak trochu v rámci rozmnožování, ale zejména v rámci tahu, soustředí na místech, kde je k dispozici více potravy, což je hmyz, a letí směrem zpravidla od severu k jihu, to znamená k nám občas doletí netopíři z Pobaltí, což teda je tahová cesta 1500 kilometrů, to je docela hodně. No a najdou si u nás místa na zimování. Možná protože je tady teplej, možná, že je tady déle teplo a můžou tady jako lépe lovit. Každopádně se s nimi člověk tímhletím způsobem může potkat. Takže v té chvíli, kdy cestujete zářijovým podvečerem a létá tam najednou větší množství netopírů, tak to může být víc druhů. Ale pokud je to vysloveně za světla, tak to budou netopíři rezaví. A tihleti netopíři rezaví se dají určit ještě podle jednoho znaku. A sice křídly mávají zpravidla ke spodní úvrati. To znamená z té polohy, kdy mají křídla jako letadlo, tak mávají dolů. Zatímco ostatní druhy mávnou i směrem nahoru. Ale to ti rezaví ne. To je takový hezký znak, který vás odkáže přesně k tomuhle tomu druhu.
Takže pokud je ještě dost světla, pohlídat si barvu anebo sledovat křídla.
Kolik netopírů může takhle pospolu letět?
Já jsem vůbec nejmasivnější tah netopírů rezavých zažil na Jižní Moravě u lednických rybníků a u rybníka Nesitu. A tam jsem cestoval tou jihomoravskou krajinou, kde voní výlisky vyhozené z lisů a ze sklepů, jak si se line sladká vůně burčáku. A já tam chodil s dalekohledem kvůli ptákům a nějak jsem se zdržel venku, protože jsem dlouze něco pozoroval a najednou koukám, že okolo mě letí stovky, možná tisíce netopírů. A zas bylo to tak jako spíše ještě ve dne, na přelomu dne a noci. Koukal jsem na to s velikým potěšením, protože já mám netopíry od dětství rád, já se jich nejenže nebojím a vyloženě mě potěšuje, když se s nimi jako mohu potkat. A tak jsem říkal, no to je netopíru. Byly to velmi pravděpodobně zase z valné části, anebo všechno netopíři rezaví. A byl to pro mě jeden z takových velmi silných zážitků. Je to v podstatě třeba 10 let a vzpomínám na to do dneska. Pak jsem ještě jel někam autem a v kuželech těch světel jsem jich viděl další hromady, jak tam poletovali. Čertví, co tam žrali, ale zřejmě nějaké diptery, možná něco, co se líhlo z vody, to znamená pakomáry. S jistotou to nevím. Kdybych věděl tehdy, to, co vím dneska, tak jsem zastavil a zkusil jsem ten hmyz nalovit. Jo, jenomže prostě tyhle ty situace mají tu blbou vlastnost, že se neopakujou a ty chyby se nedají napravit.
Ne, nadarmo se říká, že je potřeba chytit příležitost za pačesi.
A kde máme největší příležitost je spatřit? Kudy táhnou?
Oni táhnou trošku migračními koridory, které docela často bývají okolo řek. Ty řeky v Čechách a na Moravě se táhnou od severu k jihu. A ono to není hejno, ono je to prout. Prout živočichů, který někam se snaží doletět. A ono u té nížiny pobaltské, to má i logiku, protože tam prostě chybí jeskyně přirozené. Protože ta krajina je vyhlazená ledovcem, dokonce několikrát za sebou. A ti netopíři prostě letí někam, kde najdou ukryty. To znamená, v jeseníkách existují slavné štoly pod jelení cestou, což je u Malé Morávky. A tam zimuje 1000 nebo 2000 letounů. Jsou tam s těmi netopíry taky vrápenci a lze předpokládat, že valná většina z nich pochází z té velkopolské nížiny.
Důlní díla využívají také netopíři z maďarských nížin a létají zimovat na Slovensko.
Moc by mě zajímalo, jestli se domlouvají, že je čas vydat se na cestu. Nějak se mi nechce věřit, že by se v těch proudech jedinců ocitávali náhodou.
To je zajímavá otázka. Ta moderní chiropterologie je založená na detektorech. To znamená, ty detektory dokáží v podstatě nahrát ty hlasy, převést je do slyšitelného spektra, protože ne všechny druhy netopírů jsou slyšet, když létají. Ten rezavý zrovna ano, jo, to je anomálie. Ale když to převedeme do toho slyšitelného spektra, tak je jasné, že jsou tam věci, které souvisí s lovem a s detekcí v prostoru. Ale pak tam zbývá nějaká část toho hlasu. A to jsou hlasy komunikační. To znamená, samci dokážou svým hlasem nalákat samice k páření. A v podstatě jsem slyšel i teorie, že ti netopíři si mezi sebou povídají a něco si sdělují. Že je to až blízko takových jednoduchých jazyků, kterými si dokážou něco sdělit.
Zajímavé, že by si netopíři opravdu povídali?
Horké téma ve výzkumu, ale zatím nemáme přesvědčivé výsledky.
Možná se dožiju toho, že někdo ty hlasy v nějakém velkém množství natočí a udělá se na to analýza. Dneska se přímo nabízí umělá inteligence k tomu, aby nějakým způsobem ověřila četnost konkrétních zvuků, frekvenci a nějakou jazykovou analýzou se třeba k něčemu dopracujeme, ale zatím jsem nikdy neslyšel nic, co by bylo úplně konkrétní a hovořilo o organizaci tahových cest, lovišť a podobných věcí. Oni dokážou odpozorovat, kam létají jiní netopíři zimovat. To znamená, že není vyloučené, že si to prostě sdělí pohybem, tak jako spolu komunikují včely. Jo, sledují jeden druhého, u těch včel jsou to tedy tance, které ty včely používají. A tohle to jsou přeci jenom savci, jsou to bystrá, inteligentní zvířata. A učení u savců je z velké části pozorováním. Proč by to zrovna u netopíru mělo být jinak?
Jsou to létající savci. Třeba se odlišují i v komunikaci.
Ostatně jejich ultrazvukové hlasivky jsou také originální.
Uvidíme, jestli se to podaří zjistit.
Každopádně se večer pozorně dívejte na oblohu, možná uvidíte netopíry letět krajinou. Schválně, kdy jste si naposledy svítila svíčkami?
Pokud nepočítám advent, to už bude opravdu hodně let.
Patrně při výpadku proudu.
On už nám nevypadává, ale když jsem byla malá, dělo se to. Pak jsme byli rádi, že nějaké svíčky máme.
Dnes bychom sáhli spíš po baterce. Ale v roce 1799 dominovaly jako hlavní zdroj svíčky. Věda ale už klepala na dveře.
Stalo se tento den 21. září. Svítiplyn jako produkt suché destilace neboli karbonizace černého uhlí odhalil v roce 1682 německý alchymista Johann Becher a všiml si i jeho hořlavosti. Ale prosvícení a topení ho objevil až koncem 19. století francouzský technik Philippe Le Bon, i když ne přímo na uhelném plynu. Roku 1789 ve 20 byl přijat na školu mostních a silničních staveb, kde pak jako student obdržel finanční odměnu za konstrukci parního stroje. Jeho osud však směřoval jinam. Jednoho dne totiž ze zvědavosti vhodil hrst dřevěných pilin do baňky, kterou zahříval nad ohněm, a viděl, kterak se v baňce vyvíjí hojný dým, který náhle vzplanul a hořel krásným svítivým plamenem. Okamžitě pochopil význam jevu a od té doby se nevěnoval ničemu jinému. Jeho dřevoplyn byl znečištěn hlavně částečkami kouře, proto ho nechal probublávat vodou, která vyprala i dehtové a kyselé příměsi. Tento prostý aparátek byl vlastně předobrazem plynáren. Už tehdy obsahoval všechny tři potřebné stupně: vývoj plynu karbonizací, jeho čištění vodou a jímání do zásobníku. Zanedlouho svůj přístroj zvětšil a udivoval sousedy krásným světlem. Dne 21. září 1799 pak získává patent na termolampu, čili tepelnou lampu, ve které vedle dřevného dehtu a kyseliny octové vyrábí a spaluje plyn jasné svítivosti. V patentu také navrhuje použít jako palivo místo dřeva kamenné uhlí. Jenže k čemu patent, když chybí realizace? Jisachut musí se živit časově náročnou prací profesora na své alma mater. Napíše tedy ministrovi supliku o dotaci. Komise mu sice dá za pravdu, ale vinou výdajů na Napoleonovy výboje chybějí ve státní kase peníze, a tak se našemu novátorovi dostane podpory toliko mravní. Marně mluví o širokém upotřebení svítiplynu a předkládá vizi přilehlého průmyslu. Destilační kamna, plynové hořáky, uzavřené kvůli bezpečnosti. Navrhuje plynový parní stroj, plynový balon, veřejné osvětlení, vytápění budov. Za poslední peníze najímá v Paříži hotel a v něm staví aparát na výrobu svítiplynu a instaluje rozvodnou síť. V říjnu 1801 pak hotelové místnosti i zahradu nádherně osvětlí. Tím konečně proráží. Zhora přichází povolení zřídit v nedalekém lesíku plynárnu. Jenže se to zvrtlo. Konkurenti, žárlivci a tmáři, ti všichni mu házeli klacky pod nohy. Bouře mu zničila dům. Všechno se k zbláznění vleklo. Nakonec všechny plány ukončila v roce 1804 jeho smrt. Zřejmě vyčerpáním. Bylo mu 37. Technik Philippe Le Bon získává patent na dřevoplynovou lampu na den přesně před 225 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Smutný osud. Kolik jen bylo vynálezců, kteří se za svého života uznání nedočkali.
Svého času bylo nebezpečné jim kochat se hvězdami noční oblohy.
Ano, když byla medicína v plenkách, mohlo se i prochladnutí stát osudným.
Já jsem to myslel jinak. Jen si vzpomeňte na Galilea, jehož dohnali úvahy až před inkviziční soud.
No jo, on se jen nekochal, on přemýšlel.
Toho se dnešní astronomové bát nemusí. Například profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně přichází s velice zajímavou úvahou týkající se kulových hvězdokup.
To jsou ty mlhavé kruhové útvary na noční obloze?
Ano, ale už na druhý pohled vypadají jinak.
Když si vezmeme na pomoc dalekohled, řekněme tak o průměru 20 cm, tak pak můžeme s překvapením zjistit, že tento chomáček se skládá z velkého množství světelných bodů. Všechny tam neuvidíme, protože ty nejslabší hvězdy jsou už zase mimo dosah těch normálních dalekohledů. Ale hvězdné statistiky tvrdí, že je tam 650 tisíc hvězd v jedné takové kupě. Když si to promítneme, tak je ta takzvaná kulová hvězdokupa, která ty hvězdy obsahuje, od nás vzdálena celých 25 tisíc světelných let a tam je útvar, který má v průměru asi 40 světelných roků. Čili je to skutečně velice malý prostor, ve kterém jsou ty hvězdy přímo nadspány.
Zdeněk Mikolášek zmiňuje konkrétně údaje kulové hvězdokupy M13 v souhvězdí Herkula, která je vidět i okem a na severní obloze je nejnápadnější.
Předpokládám, že tento kulový útvar plný hvězd drží pohromadě čistě gravitace.
Ano, nás ale bude zajímat, jak by vypadala hvězdná obloha, kdybychom tam bydleli.
Předpokládám, že by byla doslova poseta hvězdami.
No, můžeme čekat skutečně něco zázračného, protože si musíme uvědomit, že hustota hvězd zde je asi 6000x větší než hustota hvězd v okolí Slunce. No, možná, že někdo z vás řekne, že je to jenom takové bezduché fantazírování, protože je to 25 tisíc světelných let a dostat se tam, to je mimo možnosti lidské. Ale je pravda, že to ve fantazii docela klidně můžeme udělat a dokonce se můžeme opřít o fotometrická měření a vytvořit si model takové oblohy. Není to zrovna jednoduché, ale nakonec to docela jde.
Představuji si, že na obloze tam svítí hned několik hvězd jasných a blízkých, že jsou vidět jako kotoučky a že možná přinášejí tolik světla, že ani nenastává žádná noc. Obyvatelé tamních planet by třeba ani nemuseli tušit, že existuje nějaký vesmír.
Co na to říká Zdeněk Mikolášek?
Na první pohled by se zdálo, že něco takového nás tam čeká, ale podrobnější výpočty ukazují, že je to jenom příliš velká fantazie. Ve skutečnosti to bude tak, že ta obloha bude skutečně jinačí. Například, když bychom počítali všechny hvězdy, které vidíme na obloze, tak to budou prakticky všechno hvězdy z té kulové hvězdokupy. A nebudeme vidět hvězdy všechny, ale budeme vidět jenom jejich část, ty nejjasnější hvězdy, ale v každém případě jich napočítáme 30 tisíc. To je 10x tolik, než kolik můžeme vidět na naší pozemské obloze.
Pane jo, to musí být podívaná. Dokonce bych řekla, že musí být jasnější než ty naše.
To určitě.
No, z toho 18 hvězd by bylo jasnějších než Venuše v největším lesku a 320 hvězd by svítilo víc než nejjasnější hvězda hvězdné oblohy, čili Sirius. Ta nejjasnější hvězda, kterou bychom tam viděli, tak by byl na oranžovělý obr, čili hvězda velmi rozměrná, která by svítila 10x víc než Venuše. Ale přesto, že by svítila hodně jasně, tak bychom tam na tom místě žádný kotouček nespatřili. Bylo by to pod rozlišovací schopnosti našich očí a byl by to pouze zářivý bod. Když bychom si sečetli veškeré světlo těch hvězd na obloze, tak by to bylo sice světlo značné, ale bylo by to méně, než kolik poskytuje světla měsíc v první čtvrti. Z tohoto pohledu by v noci byla docela obstojná tma. Takže ty hvězdy, které by byly rozsety po tamní obloze, by pro rozvoj hvězdné a řekněme galaktické astronomie nebyly nepřekonatelnou překážkou.
Pohled na oblohu by byl sice krásný, ale v jistém ohledu přeci jen poněkud fádní.
Jak to?
pokud bychom se trošičku zabývali více tím, jakou vlastnost mají ty hvězdy v kulové hvězdokupě, tak bychom si asi brzy všimli toho, že ty hvězdy na obloze mají převážně na oranžovělou barvu. To je kvůli tomu, že ty nejjasnější hvězdy v kulových hvězdokupách jsou už v pokročilém stadiu vývoje a jsou takovými na oranžověle zářícími obry. Pravda, tu a tam bychom viděli i na modralou hvězdu, ale to nejsou hvězdy, které jako modré vidíme při pohledu na naši pozemskou oblohu, čili hvězdy s vyšší hmotností, které mají vyšší teplotu. S tou teplotou by to bylo v pořádku, ale tam bychom viděli hvězdné obry v jakémsi pokročilém stádiu, kterému říkáme hvězdy horizontální větve.
Větví je myšlena část takzvaného HR diagramu, tedy grafu znázorňujícího závislost teploty hvězdy na její svítivosti. V té horizontální větvi jsou hvězdy zhruba sluneční hmotnosti, které jsou ve fázi přeměny na červené obry.
Vůbec nejlepší by bylo si tam zaletět a prohlédnout si všechno na vlastní oči. Jen nevím, jestli bychom našli vhodnou planetu k přistání.
No, hvězdná teorie nás učí, že hvězdy, které patří do kulových hvězdokup, patří vlastně k těm nejstarším hvězdám, které můžeme v naší galaxii pozorovat. Jsou to hvězdy, řekněme, první generace. A pokud tyto hvězdy vůbec mají nějaké planety, tak jsou to spíš planety, které jsou podobné našemu Jupiteru nebo Saturnu a planety, které by byly složeny jenom z pevné látky, tak jak je to v případě Země nebo Venuše, Marsu, tak ty tam ještě budou chybět. Ty jsou charakteristické až pro hvězdy vyšší generace. Čili bychom si nemohli vybrat žádnou planetu, odkud by to překrásné divadlo bylo k pozorování. Takže buďme rádi, že máme fantazii a můžeme se tam podívat aspoň tímto způsobem.
Zatím jsme popisovali pohled okem, ale co dalekohledem? Jak by to vypadalo, kdybychom se podívali na nějakou z nejbližších a nejjasnějších hvězd noční oblohy?
Když o tom tak přemýšlím, tak je možné, že tehdy, když bychom se podívali na toho oranžovělého obra, že bychom tam nějaký ten kotouček viděli, ale to, co už bychom neviděli, by byla barva toho kotoučku, protože tam už by došlo k saturaci toho světla a když pozorujete něco, co je hodně jasné, tak přestanete vnímat tu barvu.
Víte, proč má smysl zabývat se oblohou právě ve hvězdokupě souhvězdí Herkula?
Liší se od jiných?
Ne, ale roku 1974 jsme právě tam poslali radiový signál pomocí největšího radioteleskopu.
Ale jestli dobře počítám, odpověď může přijít nejdřív za 50 000 let?
Ano. Nejtěžší tak nebude dešifrovat odpověď, ale vzpomenout si, že jsme vůbec kdy vysílali. Trosy nestrkají hlavu do písku.
Velbloudi nemají v hrbech zásoby vody.
A podobných mýtů o zvířatech bychom našli slušnou řádku.
Některé nám připomene biolog profesor Jaroslav Petr.
Všichni třeba vědí, že ježek určitě nenosí na zádech na bodlinách jablíčka a taky lélek lesní, přezdívaný kozodoj, se neživí tím, že by v noci přilétal ke kozám a sál jim mléko z vemene. Na druhé straně se hodně dlouho říkalo, že hadi se nedokážou stočit do kolečka, vytvořit kruh a valivým pohybem se pohybovat. Než se našla na Borneu jedna užovka, která to nečetla a tímhle způsobem se pohybuje.
A my se budeme věnovat důkladnému ověřování mýtu, který se týká pijavic. Údajně mohou na své oběti skákat.
Vážně? Tyto slimáky či žížaly připomínající kroužkovci?
Je to živočich, který nemá končetiny, takže by se zdálo, že skákat ani nemůže, ale my známe spoustu živočichů, kteří mají možná nějaké končetiny, ale rozhodně ne uspůsobené ke skákání, ale mají taky takovéhle červovité tělo a skákat umí. Takže třeba housenka bekyně mnišky, škůdce lesních porostů, tak když doleze ta housenka nakonec větvičky a cesta dál nevede, tak sebou mrskne a skočí. Je to skutečně skok velmi dynamický. Jo? Ten pohon tam je hydraulický, protože tihleti živočichové dokážou natlačit tělní tekutiny do určité části těla, někde se napumpovat a někde se smrsknout. Takže tím, že prudce přemístí tu tělesnou tekutinu z jednoho konce na druhý, tak sebou mrskne a švihne to s ní.
Čistě hypoteticky tedy nelze vyloučit, že i pijavice by mohly skákat.
Jde o to, jestli je přitom někdo viděl.
Tam máme z historických dob svědectví o tom, že pijavice skákají, ale to jsme měli stejná svědectví o mořských hadech a mořských panách. Že jo? Takže můžeme se vrátit do 14. století. Arabský cestovatel Ibn Battuta z Ceylonu popsal skákající pijavice. Ibn Battuta nebyl žádný troškař, to byl skutečně cestovatel par excellence, protože když mu to spočítali, kolik toho za ten život najezdil, tak to vyšlo na 120 000 kilometrů. To je 3x kolem země po rovníku. A on navštívil, byl z arabského světa, takže celé Středomoří cestoval. Samozřejmě východní pobřeží Afriky, ale i západní pobřeží Afriky, jižní pobřeží Asie, jihovýchodní a dokonce se dostal až do oblasti dnešního Pekingu v Číně. Takže Ibn Battuta ale neměl s sebou mobilní telefon, aby to natočil na video, takže nechal jenom zápis a to se prostě ve vědě nepočítá.
A po něm už jeho svědectví nikdo nepotvrdil? Nikdo další už pijavice skákat neviděl?
Viděl.
V 19. století Ernst Haeckel, německý přírodovědec, velmi seriózní, se dostal taky na Ceylon a taky tam popisuje teda skákající pijavice. Takže ty skákající pijavice na tom Ceylonu možná budou, ale teď máme důkaz o existenci skákajících pijavic od někud úplně odjinud a to je Madagaskar.
A tentokrát už nejsou pochyby?
Americká zooložka Mia Fahmiová lovila pijavice. Proč se loví pijavice? Pijavice jsou strašně zajímaví živočichové, protože sají krev a sají to všem živočichům, na které přijdou. To znamená, když chytíte pijavici a odeberete tu krev, kterou ona nasála a provedete genetické analýzy, tak si můžete udělat z většího počtu pijavic takovou inventuru živočichů, kteří na daném území žijí. A to je někdy k nezaplacení, protože spousta těch živočichů má noční aktivitu, žijí skrytě, nebo jsou to vzácné druhy, které jsou ohrožené vyhubením a skutečně se tam vyskytují jenom jednotlivě a ani nejbedlivější pozorovatel, přírodovědec na ně prostě nemusí natrefit. Takže ta Fahmiová, ta tam lovila pijavice. A někdy se těžko poznává, kdo je lovec a kdo je kořist, protože samozřejmě často si Fahmiová přinesla pijavici přisátou na těle. Dokonce popisuje, že se jednou pijavice přisála na oko. Tedy ne na oční víčko, ale na oční bulvu se jí přisála pijavice, což bych nechtěl zažít. A ona při té příležitosti tam našla jednu pijavici a tu přistihla při skoku. A dokonce to na ten mobil natočila.
Výborně. Takže je to prokázáno.
Ještě chvíli vydržte.
Jedna vlaštovka ve vědě jaro nedělá, takže když máte jeden záznam skákající pijavice, tak s tím díru do světa neuděláte. Takže ta Fahmiová ale měla štěstí, že se na Madagaskar po 6 letech dostala znovu a v té chvíli už tam jela s jasným cílem. Natočím všechny skákající pijavice, na které přijdu. A také se jí to povedlo a teďka v časopise Biotropika, ve vědeckém časopise, jasně zdokumentovala, že minimálně tyhle ty madagaskarské pijavice umí skákat A skáčou tedy takovým zajímavým způsobem. Oni se pohybují po souši, nejsou to vodní pijavice, a pohybují se jako píďalka, to znamená takovým píďalkovitým způsobem, tak se pohybují i naše pijavky. To znamená, ona má na obou koncích těla přísavku, tou jednou se přisaje a zvedne tu druhou část, udělá ten píďalkovitý krok dopředu, tam se přisaje tou přední přísavkou, zadní se pustí a přitáhne tu zadní část těla k sobě. Takže takhle se normálně pohybuje, ale když dojde třeba na kraj listu, tak se zvedne na té zadní přísavce, zakloní se. Ta Fámiová píše, že se to tak trochu podobá hadovi, který se chystá k útoku, ke kobře třeba. Ta se taky zakloní, že jo, ona tam napne svaly a šlachy, takže je to jakoby natažená pružina a pak jí to vystřelí, tu kobru. Ale tady zase hraje roli tlak těch tělesných tekutin, to znamená zase ta pijavka smrští to tělo tak, smrští ty svaly, aby nahnala tu tělesnou tekutinu do jiných částí a ono to s ní švihne. A ona teda letí vzduchem.
No prosím, létat se dá i bez křídel.
Letí krásně, ale dopadá velmi neefektivně. Umělecký dojem z jejího dopadu je velmi nízký. Ale když jsem se díval na to video, které je přiložené k tomu článku, tak bych to odhadl, že ta pijavice skočí do dálky možná 5 délek svého těla. Podává teda špičkový výkon a dnes už není pochyb o tom, že pijavice skáčou. A teď teda je otevřená otázka, co viděl Ibn Battuta a Ernst Haeckel na tom Ceylonu, jestli pod vlivem tohoto článku v Biotropice, jestli se někdo nevydá na Ceylon s mobilem, aby si tam natočil nějakou jinou skákající pijavici.
Dávná očitá svědectví nabývají na důvěryhodnosti.
Všem cestovatelům do exotických zemí se ale poněkud přitížilo. Už tak nebezpečné pijavice ovládají i gymnastiku.
Tak pozor na ně.
A zpozorněte i za týden. Hned tak uslyšíte znělku dalšího meteoru.
Těšíme se opět. Naslyšenou.